Марил радио илыш дене тӧр кая.
Эфирыште илыш дене тӧр радиопередача.
Самырык пагыт мемнан, самырык ме улына. Ме кугешнен ойлена, ме марий улына.
Лач тыге, кугешнен. Уло тӱнялан чон почын каласен кертше самырык-влак мемнан коклаште шукырак лийыт гын, марий калыкын ончыклыкшылан ӱшан пеҥгыдырак лиеш ыле, шонем. Уке улыт ман ом ман, но ала-могай амаллан кӧра уста, тале, ончыл марий лийын кертше самырык еҥым ончыч муаш кӱлеш, тудым савыраш кӱлеш да ончыкыжым виктарен шогаш кӱлеш. Ала тыгак лийшаш. Нӧргӧ айдемым самырык пагатыште чын корно дене вӱден шогышо айдеме садак лекшаш. Марий тӱнянам ончалаш гын, самырык тукымын йӱкшӧ йоҥгыдын шокта. Виян, йомартлын. Но тыгодым тиде толкынышто шукырак чолга марий еҥым ужмо шуэш ыле. Марий мир илышым тургыжландарыше моло писе йодыш-влак дене пырля самырык тукым денат кылдалтше кугу темым Пошкырт Республик Мишкан кундемыште эртыше Марий форумышто тарватенат ыле. Тачысе «Илыш дене тӧр» программыштына ме уэш тыланда ты погынымаш гыч репортажым колышташ темлена.
Ме марий улына.
«Илыш дене тӧр»
Ончыл гоч палдарен кодынем. Тачысе передачына кок ужаш гыч шогаш тӱҥалеш. Иктыжым самырык тукымлан ойренна гын, весыже тӱшка увер йӧнлан пӧлеклалтеш. Вес семын ойлаш гын, газет, журнал, радио да телевидениен пашажлан. Иктешленрак каласаш гын, марий журналистика да тудын саскаже-влаклан. Икымше ужашнам таче Озаҥ оласе марий-влакын национал культур автономийжым вуйлатыше Людмила Ивановна Мусихина дене вашмутланымаш гыч тӱҥалына. Амалжымат вигак палемден кодем. Озаҥ марий-влакын самырык тукым дене пашам ыштыме опытыштым моло-влакланат пример шотеш кондаш лиеш. Казань олашке шуко самырык еҥ я тунемаш, я пашам ышташ толеш. Нуным марий калыкшын чын марий эргыже да ӱдыржӧ семын ужмо шуэш, манеш Людмила Ивановна.
Ме палена Озаҥ кундемыште социалводкылаште интернет гочын самырык тукым дене калык дене пашам ыштыме кугун каен шога. Кузе те тыгайышке шуында? Могай йӧным кучыл туда?
Май вот, например, как вуйлатыше семын, да? Шонем, что тады кизит, наверное, тады эн тагай кугу паша ышташ должен. Вет шуко молодёжь мемнан самырык-влак, да, кушто шинчат? Интернет пространствышто чыла. Нунын дене мутланаш, кычал муаш, нунын интересым, кузе ончыкто манда, мода. Икманаш гын, может быть, некрасиво, но авыраш. Шке могырко, мари шӱлышан что полишь, да, может быть, даже мемнан мари илыш нерген серен, мари лияш, может быть, престижно лияш, маншонем. Конечно же, тады мари рвезе. И садран, конечно, информации ме качараш тыршена. И, конечно, шкенан коклашты, эн шукок мемнан самарк влак улут. Туду же вет ики иштевна толн лектен огытыл. Шуки пашаштымашты тунемшы ракшы, да, сурлы ракшы, толыт, нуну калык коклашты мемнан кодыт. Куды же ушан улеш, да еще аваж ачажыт нуным куштен моштенет, калык тен мутланаш. И нуну отдачам шижыт калык могырчын, да, нунылан пеш интересно манаш лиеш, да, и нуну кодыт, и уже мари калыклан верчын, шке калыкым может йӧретен даже, и тыршат. Конечно, мемнан коклаште шталтын информационный группа манна, если ме шкеже руководитель улам. Ну, просто елен-елен уже, наверное, шижмаш уже, ала могай уло, могай направленийыште кузе наҥгаен шогаш. И мемнан, допустим, иктыж уло лауреат поэзий ден, да, Абукаев М.К. Клюм дене. Туду же мемнан абсолютно прям тагай редактор семын мыштен тӧрлатен шога. Куду же университетым мари пытарен педагог мемнан тоже серен шога. Люба Михайлова мемнан республикаште уло калык дечын, особенно селаште молодежым кычалын. ойлена, кӧ нерген сераш, кӧ малыштараш, кычал муаш, могай событий, может, челнашт, могай. И группа мемнан шталтын, марий-влакын советышке кӧ пура. Каждыже колтылеш шкенжын информацийым, мом штымым, шонымашыжым, кӧн шочмо кечыже тоже, вуйлатшы-влакым тоже алыштараш кӱлеш, нуным куандараш, нунын нерген ойлаш. Вот как раз тыгай повод нуным ончылко кӱшкӧ нӧлтен, калык коклашке лукташ. Вот. Ну и, конечно, мо марий элыште эртаралтеш, да? Ончена Башкириште, может, иктаж-могай мо материал келша, мер каҥаш нерген, федеральный национальный культурный автономин пашаж нерген, марий центрыште. Тады мемнан ик паша. Конечно, мемнан тады контакт, официальная группа «Марица Казани» маналтеш. Инстаграм, что ж такая группа на уло, одноклассник, что «Марица Татарстана» уло, Фейсбук, что ло. Еще мемнан, пешку купаша, шталтеш, дом дружбы, что манна, да. Их манашкан, кюн палам же шуеш, Татарстан, что могай, такая неинформационная паша, шталтеш, да. Ты даже ойлалтеш, как пример на России, что шталтен, портал Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы. И то, что кугу миллионы, тогда уже окуша влаг, да. И мемнан Дом дружбы, что шталтен информационный отдел. И то, что моментально шандалтеш, и то, что ведь мемнан Боктен тоже методист, влаг, куратор. Тогда мемнан помощник влаг, общественник. Допустим, мы шонына, их даже раз материалом колтем, основной же поем, фотографием колтем, и ну нужно раз выкладывать, лацерат уже, и уже лектеш уже везде тогда информации. Лектеш уже цела Татарстан коклаште. И даже Москва шкая. Мне, во-первых, лук нашки над материалом, да, и мемнан Штамапашан Эрген, Кугарня газета, Мариэл газет, Мариэл радио, чела средства массовой информации, мемнан дэчен уже умбалка же налнангаят, шаркалат. Ну вот, меньшон маш, такая лектеша же. И садалан общественник, оксэдэч посня, энтузиазм, и шонена, что умбалка жат такая, чулгаракша мемнан куклаште, тон-тон пашажым штенам атшанэм.
Чынак, Озаң марийлак тэдэн шот стойртэмалта тулу марий тэняште, лачак чылат йӧным кучылтын, калык дене, самырык-влак денат пашам ыштымаште, те икен ончылно улыда, тидым пеҥгыдын каласаш лиеш.
Кызыт таче секций лиеш, да, манна средства массовой информации и цифровизации. Маланим сейчас, например, пеш палым шуеш Андрей Темышев у программы нерген, да, тагай увер-влакым уже колын, момыштен, уже шкенан-влаклан наҥгаен, ончыктен, увертарен, туныктен, шонымаш уло.
Марий-влакын тӱшкан илыме Российын эше ик кугу олаже – Уфа. Озаң ола семынак, ӱпӧ олашкат самырык еҥ-влак тыгак ончыч шинчымашым нӧлташ толыт, а вара нунын кокла гыч чукынжо тыштак лакемыт. Молан манаш гын, эше ик гана манам, олаште паша вер уло, шкем шуараш йӧн шукырак гай чучеш, а Уфаште тидын шотышто паша кузе каен шога? Тидын нерген ме верысе Эрвел Марий национал культур автономийыште самырык-влак дене пашам ыштыше активист Сергей Айбашев дене мутланышна.
Уфа ола марий калыкын историйыштыжат, илышыштыжат икен рӱдӧ верым айламылан манашкын шукертсек, акрет годсек тиде чолга ончыл марий еҥ-влакым чумырышо ола лийын. А таче кечын Уфа олаште марий шӱлыш кузе илана, тидын нерген ме Уфа ола гычак толшо самырык еҥ дене мутым вашталтена Сергей Айбашев. Сергей, поро кече лийже.
Салам лийже Уфа ола гычын.
Могайрак паша каен шога кызыт самырык-шамыч дене?
Самырык-шамыч дене манеш лиеш. Пугаш есе мари молодежым, мари самырыкым тыдын нерген пашам ыштена, да шукужым, наверно, соцсеть влакыште.
Ну, кушто кызыт самырык тукым? Чыланат интернет?
Да, интернет, основном Инстаграм, да, контактыште. Шукерте огол спортивный мероприятие влакышке, да тугак ӱжаш тыршена. Параллельно манаш лиеш Дом дружбы народов тене, мемнан марий калык шкенжым пеш сай ончыкта. Молан манаш гын, мемнан марий влак пашам йӧратыше, тугай спортивный мероприятие влакышке, ну, сайын ушнен шогат. Ну, чыла гынат, кӱкшытыштӧ луна манаш лиеш.
Тачысе кечылан Уфа олаште кунар марий еҥ ила?
Тачысе кечылан ближе манаш лиеш, ну, лудыжым наре еҥ марий-влак илат, но адак гынат тугай проблема или вопрос манаш лиеш, ну, чыланат шкеныштым, может быть, огыт ончыкто, наверное. Вот садланак эн тюнг задачами на Марила Кампугаш, шкенаштам, ну, шкенам он чуктен, то, что ми Марилна, эн тюнг задачи тугай, как изотеш.
Муаш тагай ең лақы бек манашке, ала оғешат палы тагай мер толқын нерген, тагай пашаш күшіна шлеш манын. Ала кем жым, очень не помыш алтарашат келеш?
Чын туге, кузе тамышта шлеш, ада ганат шуко конференция лақышты, тугай мероприятия лақышты, Маригина огыл, ну, руш, тот арм мероприятия лақышке, шкенным он чуктен. Всегда на виду ряжкуешь. Ты Мариула, то палыш. Притулнеган спортивные мероприятия, вроде бы ужат Мариула, но шкенджем выше он чуктен ашлеешь. Ну, вот тудум, что пугаешь, на же, тушку шуашкуешь, торшаш.
Ну, ты дан пашаш тогда... Тланым шуеш са электрышым, тек чынак самырык тукумат помыжалт шога. Уфа олашты вело ман тидым, имнан Питонь Мари кундемыштына, Питонь Мари елыштына, Мари тюняштына, тек самырык лакшкеныштым чолган ончыктат. А тендан Уфа оласы виктыш толкын маланнаган сай пример?
Таң астаражган котшы и лаком налажган бичи шоеку кайнаган, Мари влак туняр даже не выделялись андыжамган, да, улы тагай гордость, кугишнат, анде ойлат, да, мы Мари улам. Тогда как шилыш.
Тек пошел до лекции Андрея Сергея, тау?
Тау, Тиланда, тау.
Олавлак радамлыкым умбак ыжы шергалашкын, Озаң да Уфа олавлак дене пырля Екатеринбург оламат тер шындымы шуэш. Тышкы Свердловск Марилак гына огыл, Пошкырт, Пермь, Оду кундымла гычат, эсогыл Марил гычат ятыр ен я тунымаш мия, я ынде ешымат поген ила. Екатеринбургышты илыше марий-влакын национал культур автономийыштым вуйлатышы Наталья Николаевна Ябекова тиде пашаш шукерте гына огыл ушнен. Автономийжымат тени гына посна юридический организаций семын пеҥгыдемдыме. Но палемдыме паша кышкарышт нунынат моткоч кугу.
Наталья Паленалмашуйшыле Екатеринбург олашты Свердловск областьышты мыняр марий калкила?
Бич тюжемат бич сюда шым. Тогда Екатеринбург олашты. А Свердловский области, что же, илат, колышым тюжемат налшуды калак. И мне пашажым штына и Свердловский области, что и олашты. И кумалмы верлаком почуна ялышты, да. А олашты же мне кя тагани пашам штына самарак лактыны Чумургена. И мемнан кя тагани музеем почнена, чтобы калак-влак вообще без тоже рушлак то тонжат. И туду-влак именно интересуется мемнан тувурнадын, да, шовур-влак. Делмам тунукташлан тоже ончиктена. И санденами музеем почнена, то что. Сельскохозяйственный институт Малана Полша, хотя тут влак Мари Оготол, да, а вот Руш влак, ну, тут влак Полшат, потому что то, что я влак Качентол, то не маштушку. И тут влак, как Малана Полшен Гертет, тогда не паша мышташ. Самарак влаком погена Кутур нашлан, паша на Мончик ташлан, мом ме керты наштен.
Пошкырт вел мешкан селаште эртыше Мари форумын сессийыштыже, самырык лаклан пилыклалтше секцийыште, шке кугу опытшы дене пайлалташ, Хант Манси автоном округ гыч мемнан сайын палыма Чолгамер Пашаэнг Мариялынак шочшыже Раисия Сунгурова толын ыле. Раисия Борисовна ятыр тӱшка проектын, кугу кугужаныш фонд влакын сеҥышыже. Да шке проектлашкыже Мари самырык тукымым тудо тыгакак Чолган ушаш тырша. Тачысы форумышкы тый могай тема дене толынат?
Мый шкеже ушнем самырык да тӱвыра кышкарышкы. Молан манаш гын, мыйнан садак шке опытна уло. Кузе общественный организаций дене пашам ышташ. Молан манаш гын, ондак мый ыштенна тудо форма дене, кунам мый погынена, орлызносым погена и шке шкаланна ыштенна. А кызыт субсидийлан веле ӱшанен огыл, субсидий дечын посна мый моткоч чот сай партнёр-влак дене пашам ыштена, спонсор-шамыч дене пашам ыштена, без национальность-шамыч дене пашам ыштена. И мыйын шонымаште мемнан уло кӧлан гын тиде чӱчеш кугу, кӧлан гын чӱчеш изи, ала-могай опыт, подсказка без самырык-влаклан умылтараш, могай направлений уло, а ведь самырык-влак шогыт пале, мыняр кызыт фонд уло, кушто проектен участвоватлаш лиеш. И тиде фонд шамач юридически лицо дене веле огыл, физически лицо дене зрачот талын пашам ыштат. Мыняр туду улыт. Тыгакак пеш чот шуку, яра, оксам тӱлыде пураш онлайн площадка шамач, кушто лиеш тунемаш, ала могарак подсказкам пуаш. Адакшым ме тунемна и ме палена мемнан улыт. Самырык чолга шамыч, кудын чоныш дюла, кудын темлымаш тула, ишке опытыш тула.
Кузе тый шонет? Манметла, тый шкеже самырык улат, самырык коклашты улат, а тиде тювыра илышышты мари самырык еҥ тачысе кечылан шкенжым кузе куча?
Ну, мо тыгай тювыра? Адакшым мемнан тювыра манат та тиде культура. Тиде тювыра мемнан еш гычын тӱҥалеш, йоча гычын, кузе мый кучена шкеным, кузе мый койна. Тиде моткоч чот кугу мут. И тиде коч-могай айдемымат авалта. Но ме мари улына, и мый тидын шотышты мари семын ондиктышаш улына. И мый монденат тювыра мутым колмо годым мари улмынажым. Мый вет могден гынат ойыртемалтына. И тиде ойыртемже огеш ойлы ме весы улна манын. Тиде ойла мемнан эше уникальность уло, без тювыра дечын ойыртемалтше. И мыланна таче тиде уникальностьым, посна улмына весы дечын эше чот сайрак улмынам умылен, тидым наҥгаен моштен ончыкташ кӱлеш. И вот садланак тидын шотышто этнобрендированийым пеш чот сайын палман. Адакшым илыш дене тӧр кайман. И тый кунам илыш дене тӧр кает, тиде пластышто, коч-могай аланышто пеш кугу конкуренция. А мари айдемын уле эн кугу плюсыжы, тудо мари, тудо шке этноштыжы кугу конкуренция могеш иметлы. И тудо тиде направлений дене, мари этно дене, мари коклашто огыл соревноватлышаш, а Россий кумдыкышто, моло калык коклашто. Вот кунам тудо лектеш, тудо умылашке уникальностьшым, и тудым ончен, без мари самырык тыгакак ышташ тӱҥалеш.
Шижыда, йолташ-влак? Чолга самырык еҥ-влакын йӱкышт пӱтынь Россий мучко йоҥгалтеш. Тачысе программышто тӱҥшотышто Озаҥ, Уфа, Екатеринбург, Сургут ола-влакым тарватышна гынат, ме сайын палена. Самырык тукым Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Нижневартовск, Пермь олалаште моткоч чолган шкем ончыктат. Погынат, пайремым пырля эртарат, тӱрлӧ проектыш ушнат. А уло мари тӱнянам иктешлен ончалаш гын, самырык-влакым мари шӱлышеш таптымаште да шуарымаште и еда эртаралтше мари самырык тукым слётын надырже моткоч кугу. Тышты нуно йылмы, тӱвыра да йӱла йодышым гына огыл ончылат, а кызытсе саманыште самырык еҥлан чыла йӧным кучылтын, кузе илаш да пашам ышташ лиеш, тидланат тунемыт. А мый самырык тукым дене тыге тӱвыргын пашам ыштен шогышо чолга еҥ-влаклан эше гына таум каласем, пашада ушныжо. Мур деч вара, йолташ-влак, программынан кокымшо ужашыж дек куснена да тушто вес темам нӧлталына.
визе годом чевирош висис. Тый улат моторак чела дичен, шичатлан огеш койши муштис. Визе годом шишкат шишпак шамыч, визе годом шокташи вырвик. Визе годом чичкат шидак шамыч, визе годом шиме тонгар ем. Самарат пага, самарат пага, платеш мираташку анаш. Самарат пага, самарат пага, платеш муралташку штаташ. Самарат пага, самарат пага, платеш мираташку анаш. Самарат пага, самарат пага, платеш муралташку штаташ.
Эртышым радамлен, ончыко ишан дене ончен, илыш дене тер каена.
Эфирышта «Илыш дене тер» радиопередача.
Тышка увер йен. Тиде ойсавыртыш дек ме эше тунемына гына, а кеок палыгын мо тугай тышка увер йен рашемдена. Рушлажа ме нуным «Средства массовой информации» манына. Тачысы кечылан тиде газет, радио, телевидение гына огыл. Анде нунын коклаш блогерствамат, тӱрлӧ интернет-лаштыклакымат пурташ лиеш, шонем. Пушкырт мланде мешкан кундемыште эртыше Марий форумышто лиймына годым мыланна, Мариялысе журналист-влаклан, моткоч оҥай ыле, а кузе нунын дене тӱшка увер йӧным вияҥдыме шотышто пашашт каен шога. Да мо оҥайже? Мемнам чыланыштым икгай йодышлак тургыжландарат улмаш. Мишканыште лийынна гын, эн ончыч мемнам вашлийше оза-влакын пашашт дене палыме лийна. Верысе «Дружба», «Келшымаш» газетын редакторжылан ынде ятыр ий кумдан палыме Мари Серызе Валерий Александрович Абукаев тырша. Тудо шке районысе газетын илышыж дене палдарыш.
Тиде форумышко мый толнам ик эн тӱҥжӧ могай Мариялыште улшо йолташ-влакым вашлияш, икана чон дене куанаш, могай гынат пайдаже лийын кертеш.
Те чыным ойлаш йӧратеда?
Мый нигунам кок семын омутланем, мо уло тумо дене.
А тендан кызыт «Келшымаш» газетда кузе лектын шога, мыняр полсат?
Мендан кызыт «Келшымаш» газетна дубляжный манылтеш, но индексе посна. Материалжы-влакым пуснаштына мешке. И кок түрлі газетнан шолдарзы «Дружба» ушла, и «Келшымаш» марла. Тираж изимеш, кажнейін. Бичы дудларак кыстек земдярна улы меннан. А уйгышын еші кудира, еш арнясик кана налиташтынална уйгышын. Но полосаже туга кудеш. Меннан кыст бүргешен етеш нол страницанда, изарнина кугарнян етеш кандар страницан. А бич уйгышын лакок страницан гаясным арнясик кана налиташтынална. Не убирать сами то стемет, конечно, сами на арне сика на лекси газет, там тираж не еще дом нарен на масло не най. Ну, иркан, газет вариант, кагаз, ген лекси газет вариант, дома стенгаш на ене. Интернет, ну, он же убирать сейчас.
А ты тиде варайте аж гузе интернет ластак сам вианг деда мо?
Интернет ластак ами нан сайн вианг дастар. Ти интернет сте, тиде сайт сте, материал лакам годым ланг, он рарам пеш кугунду лет, конечно, да. А газет, кагаз вариант, шагаррак. Кадр-влак муаш угесли. Тебе кызыт ик пенсийске лекше, ик дүрәмәсінде корректор пашагач каен, и нигем пашашке налаш. Амалже могай? Амалже ставкам күчіккенденет, первый ставкалан коненет, и пашадар изи Адот мәсле пешкуго лишасти корректорлан высшее филологическое образование. Но кё высшее филологическое образование дене пел штаб клан пасашке турер. Мы те перегисен пенсиски шуам и каенган бакыз кештарски нерше паша день мас лучше. Марил гэт сте иктар мугай пасадым ме журнаев тулоган толза мискан кундунски пасер мат пуйна иде.
Мылан наш калан наукерсите кыз. Ну могунат сай пашам тулан мышуштланда. Паша таушнужа.
Тау тау.
Журналист влак огыт сите. Тыгай сюрет кызыт районласы изданилашты гына огыл, эсогыл республик кӱкшытан тӱшка увер средствалаштат палдырна. Кеч телевидение, кеч радио. А вет эше тушко чаткан возен ойлен моштымы гына огыл. Сылны йӱкат, сын кунат кӱлыт. Йотмаш эшеат пеҥгыды. А мари журналистикын нужнаҥын толмыжо эн ончыч газет гоч палдырна шонем. Возышыжат уке гын, ойлышыжы да ончыктышыжы нерген ойлыманат огыл, очыни. Кызыт мый Пошкырт республикыште регион кӱкшытыштӧ лектын шогышо Чолман газет нерген мутым тарватем. Ты газет редакцийыште ынде ятыр и тыршыше Эмма Губаева тудын ул эртыме корныжым да тачысе сынжым сайын пала.
Пошкырт кундемыште ме палемдышна икмыняр марла газет лектеш Калтыса районышто, Мишкан районышто, тагак Нефтекамск улашты, Краснокам районышто манын кертына, туды республикысы кӱкшытан Чолман газет туды нерген ме палена, эфирыштат чӱчкыдын палдарена, каласкалена, кылымыштена верысе журналист-влак дене. Таче ме Эмма Владиславовна Губаева дене вашлийнулна. Туды ты газет редактышты лачак тырша. Таче кечылан тендан газетта кузе ила, кузе шула, могыряк кӱкшытышты.
Салам лийже. Тачысе кечылан каласаш кӱлеш Чолман газетын ийготшо изиак огыл, кумло и Нефтекамск улашты лектеш, тушечын коло кутыжын. Мыят тиде газет дене илышем кылдалтын, коло кутый пашам ыштем. Жапыштыже Марий Кугужаныш университетыште Марий Рушпилкам тунем пытаренам. Да илыште тиде вичи тунеммы пашам, ындыже порсемым шуктенемат шонем.
Да. Йошкар-Олан выпускник шолда тубежа.
Да, Марий Кугужаныш университетын. А газет тиражше кызыт тужем кутышыды утла. Сайрак жапыште бич тужем мертен ле теде, бич тужем кутышыды ле, но кызыт шагалрак лудут. Но вес могырым лудмы дене гана огына серлаге, мемнан шкенан сайтна улы. Соцкал влакыште лаштык-влак улыт, туштат шкенан подписчикна улы. Ончышо лакым ешарена, оңайрак материалым кычалаш тыршена. Пашам ыштышыже тӱҥ шотышто кум марий еҥ улына. Тиде редактор, корреспондент, ответ секретарь. Моло еҥже манына. Полышкалыш-влак, мемнан тиде нештатный автор-влак, мемнан пеҥгыде эҥертышна. Нуно огыл гын, можыч, пашам ышташ нелыракат лиеш ыле. Чолман редакций Нефтекамск улаштак шочын. Тиде газетлан тӱҥалтышым пыштышыже Игорь Иванович Губаев, кызытат редактор сомылым тудо шукта пытартыш коло ий жапыште. Арнялан ик кана лектына, тиде ныл лаштык дене.
А материалым погеда улы республика гычын?
Материалым погена улы республика гыч, да. Каласышым вет корреспондент-влакын тиде пашам шуктат. Виктарен шогат, лудшо-влакым таратен шогена, кылым кычалына, уең-влакым кычалына. Лудшылан оңайрак лийже, нунылан келшыше темым муаш тыршена.
Пеш чот кугу тау, паша да ушныжы тендан.
Айстан де Мариэлыш пӧртылына. Мемнамат шке кундемыштына ятыр йодыш тургыжландара. Мутлан, район кӱкшытыште иктаж марий изданийым кеч ик-кок полоса дене лукташ йӧн уло гынат, тидым ышташ кумылан еҥжым муаш ок лий. Кадр йодыш тачысе кечылан моткоч пӱсын шога. Тыштак пашадар йодышым тарватыде ок лий, вет самырык айдеме сайрак пашадаран верым кычалеш. Тидын нергенак Пошкырт республикысе коллегына-влак ойлышт. Мемнамат тидак тургыжландара. Теве мутлан Паранга районысо депутат-влак погонын вуйлатышыже Любовь Леонидовна Михеева тиде йодышым кузе гына трашемдаш йӧным кычалын, лач тӱшка увер йӧн секцийын пашашкыже ушнен.
Паранга районышто мемнан «Наша жизнь» газет пашам ышта, сайын пашам ышта. Тушто районыш ышталса, районын историйже нерген шуко материалым лудаш лиеш. Но чаманен каласаш кӱлеш, мемнан районышто 0,3% утла марий-влак улыт, а марий зданий уке. Вот тиде чонлан кочо. Ончычын кум районлан мемнан марий газет лектеш ыле, кызыт тудат лекмым чарнен. Да и районный газетыштат лаштык улеле. И лаштыкат угеш лек, потому что мемнан дене специалист-влак уке улыт. Мыняр еҥ дене пашам ыштем, на нелыл клан кюра аламулан эре ола могыр шончат. Сандене ме Мари газет деч посна улна. Вот тиде чаманемлан. Таче мый колыш лекнем, кузерак моло район-влак пашам ыштат, моло кундемыштым Мари лаштыклан хотя бы газет огыл гын пашам ышташ кӱлеш. Вот тиде опытым умлен, шкенан районышто тиде проблемам нӧлталаш шонем.
Кадр ситыдымаш, пашадар кугут. А нине йодышлак почеш моло йодышлак шочыт, илым вер, айдемым посна специалист нене шуарымаш, ешышты да школлаште Мари йылмым тунемме йодышат тышты моткоч кугу саскам пуа. Вет мутлан нӧргӧ пагыт гычак Мари йылмым кӱлынак туныктен огына шукто гын, илен толын марла чаткан возышо але ойлышо журналистшат огыт ли? Эше шуко моло йодышат кызытсы журналистика аланам тургыжландара. Марий Эл газетын тӱҥ редакторжын алмаштышыже Светлана Федоровна Пехметова гын ты форумлан посна кугу иктешлыше докладым ямдылен.
Мемнан меркаҥаш пелен ӱмаште Марий калык погын годым икымше гана ышталтын посна комиссий, тиде СМИ да увер технологий маналтеш. Кӱлешлыкшат уло, ме шукын пашам ыштена, кунам мо Марий калык погын але вес мероприятий Марий калык ден кылдалтше, но тидын годым ме шкенан йодышымат решалышаш улна. Тачысе кечын куанен каласыман, мемнан регистраций мертыше латкуд Марий газет журнал уло, тылеч посна мемнан икмыняр районышты рушла лекше газетыште ешартыш лаштык манына уло, южо вереже икте ден, южо вереже кокытен лектеш, тылзылан ма ик кана, але кварталлан ик кана лектеш, але кок арнялан ик кана, тӱрлӧ семын. Увер технологий пагытыште илена, вет илыш ончыко кая, сандене мыланнат почеш кодман огыл. Почеш кодына гын ме йӧршеш тиде кышкар гычын лектын кодын возын кертына. Сандене тиде йодышым ме таче шке тӱткышышты кучашаш улна чыланат. И кӧ тиде пашам ышта, кӧ тӱшка увер йӧн радамышты пашам ышта, и тыгакак мемнан вуйлатыше-шамычат. Мемнан шонымаште Мари тӱшка увер йӧн интернет кумдыкышко, цифровой тыгай кумдыкышко пешак моторын лачын пурышаш. Тидлан мом ыштыман, мутат уке мемнан шкенан келшыше оборудований-шамычат лийшаш улыт, специалист-шамычат кӱлыт тидлан. Мыланна, моло дене тӧр каяш манын, икмыняр тыгай йыжыҥым шотыш налман. Мемнан возымо кажне материална, эфирыш лукмо материална лийшаш пешак чот актуальный, жап ден тӧр каяш лийшаш, грамотность мадынет лийшаш мемнан. Ме эскерышаш улна йылмын яндарлыкшым, арулыкшым, чаткалыкшым. Тунам мемнам колышташ тӱҥалыт, тунам ме яндар йылман аралалт кодына. Ме вет палена, шочмо йылмынам арален кодымаште тӱшка увер йӧнын моткочак кугу верже. Санденак тачысе кечын Мари журналист-шамычым, кӧ Мари СМИ-ште пашам ышта, аклыман, полшыман, кертме семын. И тидын годымак кумда увер толкынышко моторын пурен моштыман. Ме кугурак шамыч денат мутланышна, вуйлатыше шамыч дене. Мыланна мутлан шукын темлат спутник телевидениеым шкланна ышташ манын. Мутланымаште тыгай ой лекте. Тидым ышташ лиеш вес семын, шулдыракын, и шкаланна оҥайракын ышташ лиеш. Тиде йӧнымат кучылташ кӱлеш. Палемдышна вет Марий йылмым арален кодымаште мемнан тӱшка увер йӧнникын кугу рольжо тудын, а мыланна специалист-влак кӱлыт. Журналистат южгунамже огыт сите мемнан радиовидышо, телевидышо-шамыч, тыгак как южо редакцийыште дизайнер-верстальщикат огеш сите. Тылеч посна мемнан ик кугу йодышт ик усарыше-шамыч. Аксакал-шамычна иготым погеныт, йылмыжат мемнан вашталт толеш. Неле тыгай официальный материал-шамычымат кусармаште нелылык лектеш. Тылеч посна школлашты Марий йылмым шагалрак тунемме дене йоча-шамычыжат журналистикышке Марий йылмым туныктышыланат шагалрак каят. Сандене мемнан коклаште шочмо йылмым сайын палыше, марлачын мутланыше шагалемын толеш. И тиде йодышым мемнан шонымаште республикысы кӱшыл тунемме заведений-шамыч дене ик ойыш шуын, ала индивидуальный план почеш, але вес йӧным муын, специалист-влакым ямдылаш гын пешак сайман шонена.
Кумда ончалмаште вет Марий издание-влак кок республикыште лектын шогат. Тиде Марий Эл республикыште да Пошкырт мландыште, Башкортостан республикыште.
Ме таче Пошкырт кундемыште улына, и мынярже куанен, мынярже чабанен каласен кертына. Шке жапыштыже Марий печатьлан тюнгалтышым, периодически печатьлан тюнгалтышым ыштенет лачак пошкырт марий-шамыч. Тиде мутат уке марла календарьым негызлыше Валериан Васильев, варажым тӱжем индеше тӱладвизым шийыште тиде Павел Глезденев «Война увер» газетым лукташ тӱҥалын, тӱҥ редакторжы лийын. Эше тыгерак ончыкрак толна гын, мемнан марий журналистикыште пошкырт кундем гычын пашам ыштыше-шамыч, шке жапыштыже Алексей Михайлович Юзыкайн, Вениамин Микишкин, ятыр и ончыко журналын тӱҥ редакторжылан ыштен Анатолий Тимиркаев, телевиденийыште Леонид Гимаев, Аркадий Сергеев, вӱдышӧ-шамыч, журналист семынат тыштыше-шамыч улыт. Газет пашам эше ончалаш гын, мемнан «Марий газетын» тӱҥ редакторжы Александр Саликович Абдулов, тиде пошкырт кундем, мишкан кундем гычынак Борис Алексеевич Шамеев. Но эше икмыняр фамилийым шарналташ лиеш: самырык кокла гычын Ирина Ябердина, Владимир Абдулаев. Чаманен каласыман, пытартыш жапыште «Марий-лыштат», пошкырт кундемыштат журналистика аланышке ушнаш кумыланже пешак шагал, но ме ӱшанена, тыгай кугу форумла дечын вара мемнан деке марий журналистикышке толаш кумылан-шамыч шукемыт манын.
Айше, лу, колы и ончык савырнен ончалаш гын, нине йодышлак марий журналистикым тунаржак тургыжландарен огытыл. Ужыда, кузе писын жап эрта да тевым тыгай кӱчык жапыште могай кугу тӧрсыр-влак вӱд ӱмбак лектыч. Мемнан таҥаш журналист-влак эше юнкор слётышто шуаралтын кушкыныт, университетыште, журналистика пелкалаште профессионал шинчымашым налыныт, икманаш мемнам изи годсек тидлан ямдылен куштеныт. Меше тиде пагытыш логалынна. А тудын деч ончычсыжым ойлыманат огыл, тушто кугыжаныш система сайын пашам ыштен. Ынде мо мемнам ончыкыжо вуча? Тачак тиде йодышлан кӱлынак огына пиж гын, уло марий тӱнялан пеш кугу эҥгек лийын кертеш. Программынам тыгай шӱлыкан шонымаш дене мучашлаш огыл манын, тыгодымак ешарен каласынем. Эше улыт мемнан марий газетна-влак, эше улыт мемнан марла ойлышо радиона, телевиденийына. Нуным вияҥден, кушкын толшо тукымым ты пашалан ямдылен шогаш вий-куатна, кумылна, уш-акылна ситыже. Ушештарем, йолташ-влак, тиде ганате Пошкырт Республик Мишкан районышто эртыше Марий форумын сессийже гыч черетан репортажым колыштын улыда. Спикер-влаклан эше гана тау.
Кундемна кузе ила? Таче мо лийын? Эрла мемнам мо вуча? Эфирыште «Илыш дене тӧр» радио передача.
Илыш дене тӧр.
Толкынлаште мушкылтыт йолгар.